Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, odată cu capitolul 28, intrăm într-o nouă secțiune a cărții Isaia. Profețiile care vor fi împlinite complet în viitor au fost prezentate în capitolele 24 până la 27 inclusiv. În capitolele 28 până la 35 avem profeții cu împlinire care a avut loc în trecut, dar și profeții care se referă la viitor și acoperă aceeași perioadă ca și în capitolele precedente. Această nouă secțiune este identificată prin 6 nenorociri și totul culminează cu războiul cel mare de la Armagedon, despre care se vorbește în capitolul 34. Apoi, în capitolul 35, avem imaginea pozitivă a ceea ce aduce împărăția venită pe pământ. Cam aceasta ar fi o sumară prezentare a acestei secțiuni. Capitolul 28 este un foarte bun exemplu de combinație între o perspectivă apropiată și una depărtată, între evenimente trecute și viitoare, între profeții locale și imediate pe de o parte și generale și depărtate în timp pe de altă parte. Vom citi despre profeții împlinite și profeții care vor fi împlinite cândva în viitor. Veți observa că împărăția de nord a lui Israel, desemnată aici de termenul Efraim, urma să fie dusă în captivitatea asiriană. Aceasta era o avanpremieră a zilei ce urma să vină, dar și un avertisment pentru împărăția din sud a lui Iuda. Prima parte s-a împlinit când Salmanasar, împăratul Asiriei, a invadat Efraimul în anul 721 înainte de Hristos și a învins împărăția din nord, luând apoi poporul în captivitate. Dar iată și prima nenorocire care este rostită împotriva împărăției din nord. Versetul 1. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea vestejită care este strălucirea podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată. Efraim și Israel, dragi ascultători, sunt termeni sinonimi pentru cele 10 seminții din nord, cuprinse și sub denumirea de Samaria. Imaginea bețivilor comportă un aspect literal, dar și unul spiritual. În ceea ce privește capacitatea de înțelegere spirituală, oamenii aceia erau într-o stare de amorțeală. A fi îmbătat din punct de vedere spiritual înseamnă a fi plin de mândrie. În același timp, acest verset este și o plângere referitoare la o realitate istorică, și anume faptul că Efraim plătea mercenari pentru a lupta împotriva Ierusalimului. Acest aspect reflecta starea de degradare a națiunii evreiești din acea vreme. Iată că vine de la Domnul un om tare și puternic ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nor cu mari șuvoaie de ape, care doboară cu putere la pământ. Asirianul este descris aici ca fiind puternic, asemenea unei furtuni devastatoare, asemenea unei revărsări de ape tumultoase. Așa era văzut dușmanul prin care Dumnezeu va pedepsi poporul său. Va fi călcată în picioare cu cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim. Poate că nu vă place cum sună acest verset, dar să știți, Dumnezeu nu trebuie să-și ceară scuze pentru ceea ce spune. Pur și simplu afirmă că acest lucru se va întâmpla, aidoma. Profetul menționează personajul bețivului. În împărăția din nord se dezvoltase un înalt nivel de civilizație, vizibil și în frumusețea clădirilor și a grădinilor. Se spune că și astăzi sunt asemenea zone în Israel unde oameni bogați construiesc adevărate palate. S-ar părea că Domnul îngăduie celor bogați și nelegiuiți să trăiască în locurile cele mai bune, numai că și căderea va fi una pe măsură. Nu va fi la fel de bine pentru cei nelegiuiți și bogați în lumea cealaltă, așa că lor le este bine aici. În orice caz avem aici o prezentare a omului care îl ignoră pe Dumnezeu și care încearcă să-și trăiască viața în lux. Nu știe însă că într-o bună zi el va trebui să dea socoteală pentru toate acestea. Dealul Samariei este unul din locurile cele mai frumoase din țară. De acolo se poate vedea Mediterana, Valea Iordanului, Muntele Hermon acoperit de zăpadă la nord și zidurile Ierusalimului la sud. Dacă ați fi trecut acolo, n-ați fi putut găsi un loc mai frumos în care să vă faceți casă. În ciuda frumuseții și a gradului înalt de civilizație, Dumnezeu a decis să-i judece pe oamenii din împărăția din nord și să umilească această mare civilizație. În continuare, însă, profetul începe să se îndrepte spre viitor. Versetul 5. În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului. Acest verset ne îndreaptă privirea spre viitor. Ceea ce a provocat căderea lui Efraim, a împărăției din nord, a fost mândria ei. Purtau cununa mândriei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În viitor însă, când Dumnezeu îi va aduce în țară, va fi o cunună slavei. Sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată și o putere pentru cei ce dau pe vrăjmași înapoi până la porțile lui. Dar și ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. Preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețel din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se potignesc când judecă. Recent am avut o discuție cu un om de afaceri care mi-a spus câteva lucruri despre lumea aceasta a afacerilor. Presupun că nu trece zi fără ca acest om să facă afaceri care implică investiții de mari sume de bani și, de asemenea, care aduc profituri mari. Dar mi-a vorbit despre un alt om de afaceri care începuse să trăiască în păcat. Nu era credincios soției, începuse să bea foarte mult. În ultimele luni luase anumite decizii care îl determinaseră pe prietenul meu să refuze să-i acorde anumite împrumuturi. Mi-a spus că după ce un om de afaceri începe să bea și să trăiască în păcat, el își pierde acea gerime a minții atât de importantă în afaceri. Și mi-a mai spus, poate că am eu anumite idei preconcepute pentru că sunt creștin, dar am descoperit de-a lungul anilor că acest lucru este adevărat. Prin experiențe amare am văzut că odată ce oamenii încep să bea și să ducă o viață destrăbălată, își pierd și simțul de a face afaceri profitabile. Dumnezeu face aceeași observație referitor la împărăția din nord. Ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. Se clatină când prorocesc. Se potignesc când judecă. Desigur, aceste cuvinte se referă la cei ce erau puși în fruntea poporului. Cei ce aveau menirea de a veghea asupra poporului. Nici ei nu mai erau în stare să facă acest lucru. Și pentru ei, cuvântul Domnului va fi învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo, ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși. A învăța ceva implică un proces continuu, lent, pentru care este nevoie de răbdare. Acesta este felul în care este dat și adevărul spiritual. Dumnezeu nu împărtășește adevărul spiritual dintr-o dată unui suflet leneș și letargic. Pe măsură ce oamenii decad în apostazie, în orice epocă, este din ce în ce mai greu să le fie comunicat adevărul spiritual. Foarte mulți creștini se plâng astăzi că nu sunt satisfăcuți de viața lor, de viața creștină pe care o duc. Ca să fiu sincer, adesea am întâlnit oameni care se plâng de acest lucru, că nu cunosc în același timp cuvântul lui Dumnezeu. Dar când aud de un curs de 2 săptămâni la care se va da răspunsul la toate problemele lor, imediat umplu orice sală. Sunt atrași de această perspectivă, ca în 2 săptămâni să-și rezolve toate problemele, să afle toate răspunsurile. Li se promite că vor învăța cum să abordeze problemele din căsnicia lor, cum să se înțelegă cu soacra, cum să-și educe copiii, cum să devină un angajat model. Dragi prieteni, vă spun cât se poate de serios că niciun curs intensiv, nicio experiență emoțională ieșită din comun nu va aduce rezolvare problemelor voastre și aceasta pentru că nu există scurtătură spre atingerea succesului în viața de creștin. Există o singură cale de creștere în această viață și este cât se poate de banală și la îndemâna oricui. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat lui Israel învățătură cu învățătură. Principiu cu principiu, puțin câte puțin, era o activitate neîntreruptă de însușirea cuvântului Domnului. Ce s-a întâmplat însă? Israelul nu a dus la capăt acest proces de învățare. Ei au căzut într-o stare de apostazie. Cu mulți creștini se întâmplă același lucru astăzi. Nu cresc, ci mai degrabă dau înapoi. Aceasta nu se întâmplă din cauza că ei sunt mai slabi, ci din cauza că petrec tot mai puțin timp în cuvântul lui Dumnezeu, învățând învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Îmi dau seama că pentru mulți această metodă nu pare nici interesantă, nici stimulatoare, Dar această învățătură peste învățătură este singura cale prin care poți crește în viața creștină. Mergem mai departe, versetul 14. De aceea ascultați cuvântul Domnului batjocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Judecata care vine asupra lui Israel în nord ar trebui să fie un avertisment și pentru Iuda în sud. Efraim vorbește Ierusalimului. Ierusalimul ne vorbește nouă și cuvântul lui Dumnezeu vorbește tuturor. Este ca și cum Dumnezeu ar fi scris această carte nu ieri, ci mâine. De fapt, este cu mult înaintea ziarului de mâine. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Ce este legământul cu moartea și cu locuința morților? Profetul Daniel ne spune ceva despre un viitor legământ pe care Israel îl va face cu Anticristul, prințul care va veni, omul păcatului, omul fără temere de Dumnezeu, conducătorul samavolnic, balaurul din mare și fiara de pe uscat, cel controlat de Satan. Toate acestea sunt cuvinte care descriu aceeași persoană și le găsiți în cartea Daniel, capitolul 9, versetul 27. Aici este reprezentată opinia celor oameni care consideră că se pot descurca și fără Dumnezeu. Ce le răspunde Domnul? Iată, versetul 16. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Care este astăzi răspunsul dat falsității din viața oamenilor și înșelăciunii la scară universală care se va amplifica până la venirea necazului cel mare? Dumnezeu a dat deja acest răspuns. Este o temelie, o piatră încercată, o piatră de preț din capul unghiului, o temelie sigură. Cel care crede în această piatră nu are nevoie să se grăbească pentru că se poate odihni în el. Fragmentul din prima epistolă a lui Petru, capitolul 2, începând cu versetul 6, vorbește despre el astfel. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lăpădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Apostolul Petru arată foarte clar că această piatră este Hristos. Versetul 16 este un text profetic care îl anunță pe Iisus Hristos drept piatra din capul unghiului. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Cât de minunat este, dragii mei, acest lucru în ochii noștri? Bine ar fi să fie. Versetul 17. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Auziți, dragi ascultători, răspunsul Domnului? Judecata pentru acest popor va veni treptat. Lucru care se întâmplă și astăzi. Uneori este drept, judecata se abate brusc. Dar judecata care vine treptat este mai rea decât cea care vine brusc, pentru că procesul este atât de încet încât nici măcar nu-l poți detecta. Și oare această degradare permanentă la care asistăm adesea neputincioși nu este o judecată? Judecați singuri. Patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el și învelitoarea prea îngustă ca să te învelești cu ea, mi se spune în versetul 20. Cât de sugestivă este această imagine. Parcă lumea nu ne mai încape, parcă timpurile nu ne mai suportă. Ați fost vreodată la un hotel sau motel și ați descoperit că pătura nu era destul de lungă? Nu vă ajungea până la gât, iar dacă încercați să o trageți, vi se dezvălesc picioarele. Ați dormit vreodată într-un pat prea scurt, în care ori vă atârnă picioarele în afară, ori trebuie să stați cu capul puțin ridicat, ori să dormiți pe diagonală. N-a fost prea bine, nu-i așa? Dumnezeu spune acestui popor, vă dea un pat scurt. Învelitorile nu vor fi destul de lungi să vă acopere. Și acela este momentul judecății. Judecata n-a venit vreme de 100 de ani asupra lui Iuda. Totuși, la momentul hotărât de Dumnezeu, s-a declanșat judecata și asupra acestei părți a poporului evreu. Restul capitolului seamănă cu pilda grâului și a neghinei. Profetul vorbește despre diferite soiuri de cereale și despre diferite metode de a trăiera. Oare după ce a netezit fața pământului, nu aruncă el măzăriche și seamănă chimen? Nu pune el grâul în rânduri, orzul într-un loc deosebit și alacul pe margini? Versetul 25 este acesta. Versetele 27 și 28. Măzărichea nu se trăiere cu leasă și roata carului nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu bățul și chimenul cu nuiaua. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit. Împingi peste el roata carului și caii, dar nu-l sfărâmi. Vedeți, un agricultor trebuie să fie atent la felul în care recoltează cerearele cu bobul moale. Fiecare soi are caracteristicile lui și este exact modul în care judecă Dumnezeu. Secerișul este judecata. Individul, respectiv poporul, determină felul de judecată care se va abate asupra sa. Cu alte cuvinte, dacă sunteți încăpățânați și vă împotriviți lui Dumnezeu, sunteți asemenea grâului cu bobul tare. Judecata va fi mai severă. Mi-aduc aminte despre un bărbat care a venit la mine acum câțiva ani și mi-a spus că și-a pierdut soția, cei doi copii, înainte de a-i veni minte la cap. Dumnezeu, spunea el, a trebuit să mă lovească de 3 ori pentru că eram un păcătos cu inima împietrită. Să știți, Dumnezeu vine cu trăieratul asupra tuturor. Dacă suntem împietriți tare, judecata va fi dură. El va aplica judecata lui funcție de comportamentul nostru al fiecăruia. Domnul Iisus spune acest lucru în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 30. Este binecunoscută pildă a grâului și a neghinei. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în znop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. În versetul 41 din același capitol, Domnul Iisus continuă, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vârșesc fără de lege. Impresionant! Noi determinăm judecata care se va abate asupra noastră. Dacă ascultăm de el, Domnul ne va pune la un loc cu grâul și ne va cruța de asprimea judecății sale. Profețiile din acest capitol se limitează la Ierusalim, dar se întind de la invazia lui Sanherib, trecând prin perioada în care Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până la ultimul invadator, care va distruge Ierusalimul, și până la întemeirea împărăției când Mesia va veni și când picioarele lui vor atinge muntele măslinilor. Mergem mai departe, capitolul 29. Vai, dar el, leul lui Dumnezeu, dar el, cetatea în care a tăbărât David, adăugați an la an și lăsați sărbătorile să-și facă ocolul lor. Ariel este un nume criptic al Ierusalimului. După unii ebraiști ar însemna leul lui Dumnezeu sau căminul, vatra lui Dumnezeu. Cuvântul apare în cartea 2 Samuel, capitolul 23, versetul 20, precum urmează. Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om din Capțel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii al lui Ariel din Moab. În cartea Ezechiel, în capitolul 43, versetul 16, același cuvânt este tradus prin altar și în anumite circumstanțe înseamnă altarul lui Dumnezeu. Ambele denumiri se potrivesc cetății Ierusalimului. De asemenea, se spune în acest prim verset că este cetatea în care a tăbărât, a locuit David. Leul este blazonul acestei familii. Domnul este numit leul din seminția lui Iuda. Ierusalimul era și locul în care se aflau templul lui Dumnezeu și altarul. Aceasta este o profeție remarcabilă cu privire la Ierusalim. A început în vremea lui Isaia și a continuat să se desfășoare până în zilele noastre. Dacă mergeți pe străzile Ierusalimului astăzi, puteți constata împlinirea acestei profeții care nu s-a încheiat încă. Sunt lucruri care urmează să se întâmple. Dar iată ce spune Dumnezeu. Versetul 2. Apoi voi impresura pe Ariel, plânsete și gemete vor fi în ea și cetatea va fi ca un Ariel pentru mine. Judecată asupra Ierusalimului. Te voi impresura din toate părțile, continuă Dumnezeu, te voi înconjura cu cete de străjeri și voi ridica întărituri de șanțuri împotriva ta. Vei fi doborât la pământ și de acolo vei vorbi și din țărână ți se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieși din pământ ca al unei năluci și din țărână îți vei șopti cuvintele. Dar mulțimea vrăjmașilor tăi va fi ca o pulbere măruntă și mulțimea supritorilor va fi ca pleava care zboară și acestea deodată, într-o clipă. Țineți cont, dragi ascultători, că această profeție a fost dată înainte ca Nebucadnețar să atace Ierusalimul și să distrugă cetatea, moment care a marcat începutul vremurilor neamurilor. Domnul Iisus a spus că Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Neamurile au mărșeluit pe străzile cetății și același lucru se întâmplă și astăzi. Ierusalimul a fost asediat și ocupat poate mai des decât orice alt oraș al lumii. Studiind puțin această problemă, am descoperit că au fost 27 de asedii enumerate de-a lungul istoriei. Aproape de fiecare dată când a fost cucerit, a fost și distrus. De aceea nu este tocmai corect să spui că mergi la Ierusalim să calci pe urmele Domnului, să mergi pe unde a pășit El. Nu mai poți păși pe acolo pe unde a pășit Domnul, pentru că Ierusalimul este astăzi la un nivel mai înalt decât cel la care se afla cetatea în vremea Domnului Iisus. De exemplu, scăldătoarea Betesda avea o adâncime de 1,5 metri față de nivelul solului la care se afla astăzi. Domnul Iisus a coborât acolo. Este evident că templul lui Solomon se afla probabil la o înălțime cu 30 de metri mai mică decât cea la care se află astăzi moscheea lui Omar. Orașul a fost distrus de multe ori și de fiecare dată a fost reconstruit peste ruinele care i-au mărit înălțimea față de nivelul solului. Neemia a refăcut zidurile Ierusalimului pe ruinele vechilor ziduri cu materialele de la fața locului. N-a fost nevoie să fie aduse pietre din altă parte, pentru că se aflau acolo pietre din belșug. Niciun alt oraș de pe fața pământului nu este construit pe un teren la fel de stâncos ca acela din Ierusalim și din zona adiacentă. Acesta este și motivul pentru care Ierusalimul era atât de greu de cucerit. Dar atunci când Dumnezeu a îngăduit că el să fie cucerit, a fost cucerit și distrus. De la Domnul oștirilor va veni pedeapsa cu tunete, cu tremure de pământ, pocnet puternic, vijelie și furtună, și cu flacăra unui foc mistuitor. Și ca un vis, ca o vedenie de noapte, așa va fi mulțimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel. Așa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui și cetățuiei lui, strângându-l de aproape. După cum cel flămând visează că mănâncă și se trezește cu stomacul gol, și după cum cel însetat visează că bea și se trezește stors de puteri și cu setea neastâmpărată, tot așa va fi și cu mulțimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. Asediul final asupra Ierusalimului va fi cel mai rău din toate. Dar Dumnezeu va interveni în ultimul moment și va elibera pe poporul său de pericolul nimicirii. Ceea ce spune Isaia aici, dragi ascultători, se potrivește foarte bine societății noastre. Noi trăim o stare letargică. Nici nu înțelegem visul, vedenia prin care trecem. Noi ne trezim însetați, ne trezim flămânzi, pentru că doar avem senzația că bem sau că ne hrănim. Ascultați mai departe. Rămâneți încremeniți și uimiți. Închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu le vin. Se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari, ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire, va închis ochii prorocilor și va acoperi capetele văzătorilor. Poporul respingea lumina ce venea de la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu le-a trimis duhul de adormire. Au închis ochii și n-au mai putut vedea lumina. Dragii mei, sper că noi dăm voie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să ne arate în ce stare ne aflăm. Este foarte important să înțelegem cât de necesar ne este acest aspect. Fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciunea necesară și să luăm aminte la lumina ce vine de la El prin cuvântul Său. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic.